ya mokili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Ngonga ya Zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Zumi na Dubwa na unalua na Sankuru pe na Monilioso ya Ikolo Kongo Demokratika awa na Washington ito kumi Ngonga Mokosi Mananzanga Mwibu Lamu na Bino Banso na Manaka na Biso ya Sango Sango ya Mokili Elilo edisyon na Biso ya Mibale Sango na Lokota na Lingala na Lola Kala Amerika la Voix de l'Amérique ito Washington DC Fatuma Kala la Alimasi na Jonathan Walker Basundi Biso na Dela ya Matini Kofi Sabino Sango Eye na Elobeli Edi Sango Wuto Studio 17 Studio Zomi na Sambo na Sango ya Mokili Elilo Tokolobela Dieudonné Kalumeta Badibangande Kombo ya Mokambi ya Sika ya Cour Constitutionnelle na Ecole Congo Démocratique Aouti Koponama Lelo na Bazuzi Bakoum Eye Baike na Ecole Congo Démocratique Balingite Boutindami ya Mampingama EAC Mingi Mingi ya Rwanda, Uganda, Pe Burundi na Monile ya Mboka, Lokola, Bunjimami, Lobiboleki na Bakondi ba EAC.
Ba pays voisin wana basoni RDC mais bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment va soutenir biso donc côté wana tuka na zamwa insusceptible
Mampinga maikolo Kongo Demokratika mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge na molongo na yango bilenge baike ba yanoli na mbela eye na beni
Kusenga ba jeune nyonso oyo bazana na mandaku oyo bazana posa ya koservir mboka na biso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na ba jeune ebele oyo bakoki kolite
Mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa to kobimisa biloko na ndelo na Bunagana na Uganda atako batomboki ba M23 basakoli ete bafungoli ndelo yango na ngambo esusu civil ya Engumba Goma ebengi bayimbuka kosambela mikolo miso na nzanga tokolanda yango awa.
Le sambo wane kosale ma tout au long ya semaine oyo obanda 12h si 12h 5 minutes. Donc tango kaka komi 12h o stopé ba activité na yo.
Bitiki ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozongisa ma lelo na Kinshasa sima na milulu ya bopesi na yango na libota na bakambi ba Belgique. Lelo tokosolola likambo yango na koko ya Kondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Jacques Lumumba kasi yambo na yango tokopesa bino sango tulanda. Zuzi Dieudonné Kamuleta Badibanga pona milelobo mokambi ya Cour Constitutionnelle na baninga baye na likita ya bopona mili salamaki na Kinshasa. Zuzi Dieudonné Kamuleta Zubongo esika ya Zuzi Dieudonné Kaluba oyo ya dongwaki na milulu ya bobeti zeke elongo na Zuzi Prince Funga Molima pe na Kondo Polycarpe Mongulu oyo akufaka mwa basanza eleki. Dieudonné Kamuleta Badibanga a ponami président ya sika ya Cour Constitutionnelle na bazuzi libwa baye bazalaki na milimiye mokambi ya sika ya Cour eye ya likolo kuleka na mboka asala mosala mwa magistrat uto kala azalaka conseiller to mopesi tuli ya kala ya Cour ya Cassation pe zuzi ya Cour Constitutionnelle uto le 17 juillet 2020 azalaki na kati na motangu mwa bazuzi ya Cour Constitutionnelle ba utaki na Conseil Supérieur ya Justice pe abandaki mosala mwaye na Engumba Kamina na ituka ya Olumami. Zuzi Dieudonné Kamuleta Badibanga aponami na baninga baye pona bokonzi ya mibu misato eye ekoki kobandelama mbala moko bazuzi basato uyu ba utaki kuponama balapaki ndayi momukolo mwale 15 juin pe ndenge yango lokokisaki ntangu ya bazuzi ya kur eye ya likolo ezaki bazuzi Christian Bahati, Yuma, Sylvain Lumumba ya pe Manza Andia Djedone. Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba abizali kuzongisa malelo na ekolo Kongo Demokratike ya sima na milulu ya bopesa na yango lobi luleki na Bruxelles na libota na ye na bakambi ba Belgique. Lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalu Konde uyu azalaki na milulu ya lobi apesi kombo ya Lumumba na esika ya koyamba bato na ambassade ya mboka na ye RDC na Bruxelles. Lucha pe magomba misusu ya suze civil ba sepelite na mukano bakambi ya bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Est ya Afrika ba zwaki lubi na Nairobi pu na mampinga mabango mabanda kubundisa basimba minduki pe batomboki na mwenye mboka ba ilucha batindeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda pu na kuyibisaye ite ba bui na makasi mabongisi maye pe ba singiye kutika yango pu na bango Rwanda, Uganda, Burundi, bazalaka na bitumba na ekolo Kongo Demokratike utu mibu mingi na kutindaka basoda babango tope na kusungaka basimba minduki tope batoboki. Bitumba kati na FRDC mapinga na ekolo Kongo Demokratike na batoboki ba M23 bizali kukuba na mwili ya ekolo Kongo Demokratike batukuleka batano bakufi na bitumba biye na bikenge na Rutshuru elubi baisu zeze civil lubi mukambi ya soda ya etuka ya Noki apekisa kibu kuti ya biloko binso kusalama na ndelo ya mbuka ya Bunakana na Nokivu na Uganda tangu batumbuki ba M23 ba yebazali nesiko na maboko ba funguli nzela yango opona lieutenant general Constant Dimankonga mukambi ya soda ya Nokivu mtu nyonso akotosa te mukano mwayi akulandela mana misala miase upe akopesa ma etumbu po apesi banguna maboko. Na ituka ya Okatanga bakambi ba mangomba ya politiki UNAFEC Union Nationale ya Federaliste ya Congo pe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès mangomba mebazali na libuki sima na mokonzi boka Felix Tshisekedi basengami kotika bitumba mikoli miliki ba bundaki ba tumbaki bandako na bango ya musalapi bato basukaki na makasi. Rwanda ezali komilengele kuyamba mposo mokoya bukutani ya bikolo 15 na minei ya Commonwealth ezali lisangali ya bikolo biye bizalaka ba koloni bizalaki kala ba koloni ya Angleterre pe indima lokota ya Angele puna kolobaka pe indima nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale lokola mokambi pe bitosaka makoki mabo moto awa na États-Unis boyoki bato pona eyuma esalamaki le 6 janvier 2021 ezali kokoba bakoyoka bato pona kutuna bango soki mosala ya mokambi ya kala ya mboka Donald Trump ezalaki nini na makambo yango bozali kolanda lulaka la Amerika sango ya mokili ya lelo utu studio 17 awa na Washington DC. Balike na ikolo Kongo Demokratike balingi te botindani ya mampingama EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est mingi mingi maye ma Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola yango indibamaki lobi na bakambi ba bikolo bia lisangali ye. Tula na reportage eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Sango ya botindi mampinga ya bikolo na EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratiki esali makelele epai ya bayimboka ebele batali siete mampinga masusu mazalaka utu kala na kati ya RDC na nzela ya MONUSCO mpe bosangisi makasi na Uganda to mixage pona nini kubakisa misusu posa na bango ezaliete kopesa makasi na FRDC kopesa bango makoki masengeli mpe bibundeli ya malonga pamba te elobi bango bazali makasi ya kolonga bitumba babakisi lisusu ete mobangi na bango ezali mampingamana baya kosenga biloko misusu na sima toyoka bango
bapeyi voisin wana basoni RDC me bango nde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment ba kosenga biso Donc côté wana tuka nazamwa insusceptible.
Biso to ande to za awa to ana armé moko fort. Ezaki likambo koluka luka boete na okomprendre ete sikoyo toza na oni na mboka na biso ta 20 ans yango soki combien de ans baza awa bon tokebenga susu batu mosusu na bambongo to perdre kosala mpona bakofutaka bao wana ebongi kutu to renforce armée na biso.
Député provincial Mike Mukebai ye mpe abeti mbela kosenga na mbula matadi kotia makoki masengeli mpona mampinga ma RDC. Toyoka Mike Mukebai.
Pote kinya ezonga na Congo na ese ya Congo kwa bene loko moko to banda kotonga mampinga otia mbongo to tonga ya mampinga ya solo to pesa basoda makoki bavande sika ya malamu bakota kelasi ya bitumba bae bakubatela mboka ata tosali nini soko totongi mampinga te ndeko na ngai lokuta.
Koalisio la Muka eboyi mpe ebwakisi mokano wana mpona bango bikolo bina ata moko te elakisi Rwanda mosapi ntango ezali kotungisa RDC na nsima ya ba M23.
La Muka ekanisi ete le fait ke Felix Tshilombo atie mokoloto signature na ye na dokima ye wana eali acte ya haute trahison pamba te pa sa signature Félix a légalisé occupation ya Congo a blanchir ba pays agresseur y compris Rwanda ya Paul Kagame. Cet pays ye wana batikali jamais ko condamné agresseur ya Congo par le Rwanda.
Moko ya bakiri mibeko ya Union Sacrée liboki lizali sima ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Ogi Kalonji atali siete boyoka ni bona nanu etangami te na ndenge ya kondi mama na bakonzi. Toyoka Ogi Kalonji.
Pona ngayi na banzi ke bayi mboka c'est vrai bazali na raison ya koloba parce que zali mboka na bango mais tozwa mwa patience si tokotanga akor wana kotoyeba konteni na yango.
Esengeli koyeba ete bakonzi ya bikolo ya Communauté Afrique ya Est basanganaki na likita na Kenya na likambo litali kimia pe bokengi na Est ya Congo Demokratiki. Nathalie Sekabuoro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge. Bilenge bayike bayanoli na mbela eye na Beni na Nord Kivu tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Na ngumba Beni bazali bilenge motango lika kama yoko baibasili kokomisa o mapinga. Bamonisami libosuye bapandi sango lelo na mes des officiers na quartier Paida na commune ya Rwenzori oba kilometre penemitano omonyele ya ngumba Beni. Puna mulobeli ya mapinga FRDC, operation Sukula an, ezali ya motu ya penza bilenge komiko tisa o mapinga pona kubundi la ekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
La bajen examen wana ekozala du 25 au 26 juin prochain. Alors tozo senga bajen nyos oyo bazana mandaku, oyo bazana posa ya koservi mboka na biso. Sous drapeau national, omoni lelo toza akrese, toza na bajen lebele oyo bakoki kolite po ba voisin na ba peyi mususu ba moni la bisote. Donc bajen makambo ya armée etali mingi mingi ba papate, mais etali jeune nyonso, que ça soit jeune mwasi, jeune mobali, et makambo ya kobate la mboka, eza likambo na biso bajen. Donc étranger akoya ko bate na biso te na biloko na biso.
Pona bilenge baye banita maya ekolo Congo Démocratique mpe babikaka ulibanda ya ekolo mingi o mboka ya bapaya bulamater ya ekolo Congo Démocratique ebasengi koya na lombango pona ko matisa motango ya baye basengeli ko tindama o mosala mwa soda pona kobundela ekolo alobi kapitaine Anthony Mwalushai.
To bate la mboka na biso bakoko batikela biso elongo na mapinga ekolo na bajeni ya diaspora ifo baya na lombango nyoso na Congo parce que jusque là biso toza na système ya ko présenter examen na ba ambassade te ekoya nango na mikolo mikoya mais tozo senga bango baya ko présenter ba test batika kaka ko batika la kuna pona ko critiquer na koyokela biso mawate na ba réseaux sociaux. Donc tozana busengeli na bango baya tosala musala yongo.
Moisembo na kombo ya Eliva Umawa mpe mofandi ya ngumba Beni asengina bilenge kondimela mbela ya mbula matari mpe ya mapinga maekolo. Tulanda maître Eliva Omawa.
Baje na diaspora babi ya role na armée. Biso nyonso tokokota. Ifo tokota na armée. Baje ne tu. Bakota na armée. Kotoyo est tokota na armée. Toza na makoki ya kobunde la mboka na biso. Paske ba étranger wana bazo ya ba oti ko signer ba accord nga na ebite ba accord wango soki na kate za nini. Paske problème aussi za non respect ba accord na mboka na biso. Ba oti signer ba accord ba 0R. Eko koma ba witer, awanga na ndimaki boyete, na ebite soki bakoro wango batinyaka ngo na bolili. Oyebi, ke non respect ya bakoro nde ezo ye la biso ikakatano oyo nyonso.
Tukuyeba ete, tina na yango ezali na mimekano miye, milengela mi omwantuko mi bale na mita nompe, omwantuko mi bale na motoba ya sanza eye ya motoba pona bilenge, baye basili ko komisa ya bango, bakombo pona mosala mwasoda. Ezali mpe na Yoko Lipinga uta commandement general des écoles militaires uta engumba mokondi Kinshasa, eye ezwami awa u engumba Beni, pona bolengeli mimekano miye. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mukambi ya Suda ya North Kivu apekisi bato kokotisa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batumbuki ba M23 basakoli ete bafunguli ndelo eye. Na ngambo esusu sosete civili ya engumba Goma kaka na North Kivu ebengi bato ya mboka kosambelaka nzanga nyonso pona bokingi pe kimya na mboka. Tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Lobi, si malabo sakoli ya batombo kiba 23, ete bafunguli ndelo ya Uganda na Bunagana, engumba babotulaki, mokambi ya soda ya North Kivu, akebisi bayimboka komeka kokotsa, toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana. Pona lieutenant general Koston Dima, Kokba, oyo, akomeka, akolanelama, na misala mia sembo po, azali kosala na banguna bakongo. Nzoka ndeba yi sosete civil, elongo na masanga manso, maimachaka mbula matari panzili kolo, bazalaki na milulu lobi, na ropo asigo na centre-ville ya Ngumba Goma. Bayemba ki lo yembo na nkolompe basambela ipenza makasi na ntina ya kosenga na nzambe kozongisa kimya na ituka North Kivu mpe na itano mbimba ya ekolo Kongo Demokratiki bisika biso bitumba bizali kongala. Mwisa Christophe moko na bayi mangomba mabumwa na mboka ntope mouvement citoyen azalaki na sika yango andimaki kotatula na mikro veo lingala. Tuyo kaye
yango moni lelo tosali lo sambo ya 5 minute na rompo ya asigo wana obanda 12h jiste 12h05 yango pe ezali appel oyo biso ba organisation société civile bimba to lancé pona mutu nyoso oyo amemi Kongo na mutema naye asenga chaque 12h nzambe asambela pona mboka pona kimya ezonga na kati ya este na biso yango losambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h05 tobengi pe batu nyoso bambo ate biso lepa po mboka eza ya biso banso pe tozosenga kimya pe tozo yebisa bande kona bizo ke toza na kampagne o ya resistance pe ya mobilisation contre ba agression yoso yezo sala yango tote nzambe liboso poasonga biso na kati ya bitumba oyo
oba mongili moko ya banganga nzambe na Ngumba Goma na esengo nyoso alimbola ibiso ete esengeli penza bayimboka balanda lokolo eye ya losambo pona bozongi bwa kimya na ekolo tozo ki maloba ma oba mongili
ngina loba ke makone nzambe lobi heureuse la nation dont l'éternel est Dieu soki tote nzambe liboso na nyoso tozo kelela nzambe wana makambo na biso kokoma yaye bitumba na biso kokoma yaye situation nyonso na biso kokoma yaye soki mboka ebatela mina nzambe te ata soki ozala makoki nyonso ya kobatela mboka oyo azo kobatela zo batela en vain yango wana na keko soutenir société civile force vive ya koloba ke midi nyonso tina midi 5 otia mboka na maboko ya nzambe pona kimya solo
nangamu mosusu atako losambo lobandi na Goma lora mugeraneza moko ya banotable ya territoire Rutshuru alimbola biso ete barriere ya mundelo kati ya ekolo Congo Démocratique na mboka Uganda esili kofungwama na basima manduki ya M23 toyoka lora mugeraneza
Willy Ngoma c'est-à-dire le porte-parole du M23 a lui-même ouvert la barrière
Willy Ngoma mulobeli ya M23 ye moko penzande afungulaki barriere tope de la Bunagana na ekolo Congo Démocratique
politique na kokotela na mboka Uganda baibazo zonga ezali kaka baimboka baike baye bakimelaki na Uganda bakomi kozonga mpasele ki mingi na Uganda bazali kozwa lisungi moko te kuna baboy kokufa na nzala dalantina bakomi kozonga baiso zije civil basinga ki pe na mbula matari nzela poete bakongola mbongo pona kokunda soda ya FRDC oyo abeta maki masasi poso moleki na mondelo RDC na mboka Rwanda uta engumba Goma fiston isi mami pona lulaka l'Amerika.
Sika angonga na biso ya linaka na bozindo tokolobelali kambu ya bitiki bya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba biye bizali kozungisama lelo na Kinshasa sima na midulu misalamaki lobi na Bruxelles na bopesa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lelo tuyambi bongo koko ya ministro wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Jacques Lumumba pune yango tuyuka bienu apesa ki na mituna na biso. Jean-Jacques Lumumba ozali koko ya Patrice Emery Lumumba lelo Belgique ezongisi eteni ya nzoto ya kondo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika na libota bozu yango ndenge nini makansi na bino siko eza nini
ezango ngamoko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba tosangani ezolela po ete ezali kokanisisa makambo ebele babosi na ngai bazalaki obize ya kokima mboka o mosusu ndambo ya libota etikalaki bakone bayeba bitumba ebele ezalaki basituation ya pasi elikolo ya beba oyo ekomaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi tokanisi bandeko pe batika biso po babandaka kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye o bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi ezali surtout ngonga ya mpasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na ye lisusu te alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende korendre ye hommage pe kokoka kohonore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya pasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant independance pe samatoti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu po ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblematique ya bakongolais epermetre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya korendre justice mpona baebanso oyo bapesa makila na bango po ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo
nangi napesa yo mpasi na motema te kasi bato bazomituna balobi eza lindu siko eloko ni ezolakisa mpende eza oyo etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Demokratique Lumumba bino bondimi yango
ezali polemike oyo tozwi kolanda te po ete oyebi ete ezali justice ne mutu epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo baenquete na ye nyonso tu tokokota ya solo polemike wana te po ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko famille congolais baafricain mpe baebanso atravers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage justice me mutu erendre yango tozali kosala confiance na justice ewana ezali kaka ebandeli po ete mosusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambo ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito mpe surtout mpona bakongolais nyonso bakufi mpona mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo pe yali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila
bakambi ba Belgique nkumu ya Belgique azalaki na Kinshasa mposo evoliki alobi ayoki mpasi na motema kasi bato mosusu bazali kozela basenga mpenza bolimisi kasi na le mobembo na ye toka ki ba konzi mboka ya ekolo Kongo Demokratiki koloba esengeli ko tala lisusu te makambo le kato tala liboso bino bokanisi nini
boki ko bosa na makambo te boloba ke to bosa na nyonso toto ke liboso soki justice esalemi te mboka etongamaka na mibeko mokili etongamaka na mibeko oyo esalemaki ata mpona bana na biso ata mpona bakoko oyo ya biso bakoya lobi esengeli bayeba solo bayeba verite ya makambo esalemaki toki kolala kolamuka te toloba ete tobosana na nsima ya kobosana nde makambo ya mabe esalemaki lobi ezongaka basalaka justice mpona kopekisa ete oyo ya mabe esalemaki lobi ezonga lobi oyo ezali koya donc biso toali kokangama ya solo ete justice ifo esalema non seulement mpona Lumumba mpolo to na okito mais mpona maemanso ya mabe esalema na mboka na biso oyebi ko mboka na biso mabe ekoma na nivo moko ete bato bakoma komona yango normale lobi bakoloba botika ezosala eloko te te toali na koencourage eloko wana te ya solo rancune ezali te lelo mais ya solo tozali kosenga ete etokobunda po ete justice esalema mpona mémoire ya bacongolais mpona honneur ya bacongolais po ete ifaut bato nyonso batangamaka mpe basalaka oyo esali ete démocratie na biso na moma wana ezalaka assassine bayeba na kozala ya koyebana mpo toyeba nani asalaka nani po ete esengeli ete justice mpe bareparation esalema na lolenge nyonso
bo mekaki libote mekaki ba na kanti banoko naona basusu kokende na bazuzi me makambo yango esuka na nzela kasi sikoyo bozozela susu nini
po esuka na nzela te dosie ali na cour d'appel nanu dosie ezali esili te bitumba esili te yango toali koloba ezali ebandeli ya éclairage ya makambo ebele mais bitumba esili te moto mpe alembi te ezo dépendre ya solo na biso te ezo dépendre na bazuzi mais moto alembi te solo wana ekoyebana verite ekoyebana mpe peuple congolais lobi ako justice ekosalema mpe tokobunda mpo ete yango esalema tobongi te ke lobi biso na babelge na bato mosusu baaméricain oyo baparticipaka na liwa na ye toza tokotonga avenir ya malamu mai tokotika te na koinsiste ete justice ya mboka na makambo nyonso entrotre mpe ya kondo patrice lumumba esengeli esalema
sikoyo toloba nzoto yango nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba ezozonga na Kinshasa tokoloba nini bayosa masima nayebi ke makambo baprograme ezalaki kasi yebisa biso nini ekosalema nano
nzoto ekozonga na Kinshasa ekotambola na baprovince ebele na Kisangani esika alaki abandaka carriere na ye professionnel na Sankuru esika abotama na Katanga esika babomaki ye e kosuka na kokundama na Kinshasa esika abandaka carriere na ye politike donc nzoto eza na programme ekotambola mpe kokundama ya nkondo Lumumba ekosalema solo le 30 juin 2022
kasi tomonaki lokola misala ya bisika nkombo na ye chama na sit Lumumba njeke makambo esalami nanu mpenza malamu te bakotia esika kokanisa ye wapi mpenza to mpe lilita na ye
lilita na ye kozala na échangeur misala ekomi na suka misala baakseleraki yango e bato babanga te ekosalema malamu e na mikolo yali koya ekofungwama na bacongolais nyonso tu e moto tu alingi akokende korendre hommage na ye na kondo Patrice Emery Lumumba na bato bakouta mikili ya lolenge na lolenge bakokoka kokende site se salemi batravau évolue wana naoki kokonfirme yango mpo ete nazwi ba image na barapport nyonso tu nyonso esalemi etamboli malamu
ezalaki Jean-Jacques Lumumba koko ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yamboya ekolo Congo Démocratique oyo etiki topi bitiki ya nzoto na ye linu ezali kozongisama na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa mpona matanga nsima na mibu tuku motoba na moko utu babomaka ye na Katanga matondo mingi na bayemanso balandaki biso na sango ya mokili ya lelo ekumi na suka na sango ya mokili ya lelo sango ya motu ezalaki Zuzi Gedone Kamuleta Badibanga nde kumbu ya mokambi ya sika ya kour constitutionnel ya ekolo Congo démocratique awuti koponama lelo na bazuzi basusu ya kour eye sango mosusu ezali ete baike ya ekolo Congo démocratique ba sepelite ndenge e ase lisanga ya bikolo bya Afrika bangi kutinda mampinga na bango na ekolo Congo démocratique matendo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na John Walker po basunga kibiso na njela ya masini matendo mingi na bino banso bolanda kibiso tukuta na lisusu na edisyon na biso ekoya pe tobosa na teba rezo sosyo na biso pe site internet na biso VOA Lingala tukuta na na 20h30 po na sango ya mokili ya lelu edisyon ya mibade ezalaki Wuto Studio 17 ya Dolakala America Edi Isango.